For to uker siden, da var det første kveld vi hadde støperiet, og da snakket Eirik ut ifra Markus kapittel 1, og det han hadde ganske stort fokus på var å prøve å sette oss inn i Jesus inn i hans tankegang, hvordan det var for han å leve, og hvordan han møtte det livet han levde. Og det det jeg skal fortsette å prøve, å forstå Jesus sin innside. Og hvis dere har bibler, så kan dere slå opp i Markus. Det den andre boka i Nye Testamentet. Hvis dere ikke har bibler, så ligger det en del bak, så da kan dere bare gå og hente der. Eller dere kan ta opp telefonen og følge med på app, for det veldig bra hvis dere følger med i Bibelen selv også. Mathias har vært og hentet seg en siden. Så det det bare å gjøre. Markus en av fire evangelier i Bibelen, en av fire historier som forteller om Jesu liv. Og Eirik sa det så vidt forrige gang, at de satt sammen på en spesifikk måte. Det ikke bare historier puttet sammen for å fortelle en, få fram Jesu liv, men måten den satt sammen på er gjort med intensjon. Ja, intensjon? Ja, det et norsk ord. Før jeg starter fra kapittel 2, så vil jeg bare si at, eller noe vi skal tenke på mens vi går gjennom det. Og det når Gud skapte verden, så skapte han også menneskene veldig kort etterpå. Og så skapte han dem til en relasjon med seg. Og så var det veldig fint litt før mennesket synda og den relasjonen ble brutt. Da kunne ikke, fordi Gud hellig og menneskene synda, så kunne ikke de ha den relasjonen som de hadde hatt, fordi Gud ikke tåler synd. Så da ble det et skille mellom Gud og menneskene, og det har det vært helt siden, frem til dit vi på en måte kommer nå. Da har Gud tenkt å rette opp igjen det her, og han sender sin egen sønn for å helbrede igjen det ødelagte skillet. Og Jesus skal komme og gjøre noe med det. Og Jesus vet hvorfor han har kommet. Han vet og lengter selv etter den relasjonen igjen, at den skal gjenopprettes, det forhold Gud og mennesket kan ha. Så det utgangspunktet. Jesus er ca. 30 år i det her, når, på en måte, i bibelhistorien jeg skal komme til snart. Og han har akkurat startet å vise mer og mer hvem han er og hvorfor han har kommet. Det blir mer og mer synlig. Og det skal vi ha nå. Så ha det i bakhuet mens vi leser at Jesus er kommet for å gjenopprette et forhold, og han ønsker relasjon med menneskene. Da kan dere slå opp i kapittel 2 i Markus, så leser jeg fra vers 1, den første biten. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døren. Mens han forkynte ordet for dem, kom de til ham med en som var lam. Det var fire mann som bar ham, men de kunne ikke komme fram til ham på grunn av trengselen. Derfor brøt de opp taket over stedet der han var, laget et åpning og firte ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, syndene dine tilgitt.» Nå satte noen skriftlærde der, og de tenkte med seg selv, «Hvordan kan han si slikt? Han spatte Gud. Hvem andre kan tilgi synder enn en? Det Gud.» Straks visste Jesus i sin ånd at de tenkte slikt, og han sa til dem, «Hvorfor går dere med slike tanker i hjertet? Hva lettest å si til en lamme? Syndene dine tilgitt, eller stå opp, ta båren din og gå. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå vender han seg til en lamme, jeg sier deg, stå opp, ta båren din og gå hjem.» Og mannen reiste seg, tok straks båren og gikk ut rett foran øynene på dem, så alle ble ut av seg av undring. De priste Gud og sa, «Noe slikt har vi aldri sett.» Jeg tenker at det som veldig fort blir synlig etter man har lest historien, er at Jesus var kommet tilbake til byen, folk kom strømmet til, og han var kjempepopulær. Han gjør et under til slutt, og det det som får oppmerksomhet, et fysisk under. Han helbreder en som lam, og folk priser det og på en måte i ekstase, for sånt har de aldri sett. Og det veldig fint. Jesus var god, og han helbredet, og det en god historie, men jeg tror at noe som ofte blir veldig glemt, er noe som kommer aller først, og det står i vers 5, jeg leser det en gang til. Da Jesus så deres tro, sa han til en lamme, «Sønn, syndene dine tilgitt.» Det var derfor Jesus var kommet, for å tilgi synd, som relasjonen mellom Gud og mennesker igjen kunne åpnes, og de kunne ha et forhold. Og som jeg sa i starten, så var jo denne relasjonen den var brutt over mange tusen år. Og det var ikke bare sånn at når Adam og Eva synda, så på en måte var det de som fikk konsekvensen av sin synd, men den gjaldt for hele menneskeheten, og den gjelder for oss i dag også. Så at Gud, at Jesus sier «dine synder er tilgitt», viser hjertet hans er utrolig mye større enn at han faktisk helbreder de fysiske beina til han mannen. Og det jeg også så for meg når jeg leste her, var en bil som kanskje er bulka på utsida og ser ut som er i ganske dårlig stand. Og så prøver man gjerne å rette ut bulkene og prøve å få den til å på en måte se grei ut igjen. Men så er det, hvis motoren, jeg kan ikke så veldig mye om biler, men hvis motoren eller det som skal til for at bilen skal gå, ikke funker, så har utsida ingenting å si. Det er så utrolig mye viktigere at den funker fra innsida, at den går. Og jeg føler det er det Jesus ønsker å si her, ønsker å si at jeg kan rette opp i et hjerte ditt, det er knust, vår relasjon er ødelagt, men jeg kan rette det opp igjen. Menneskene og jødene visste at de var syndere, for helt siden, ja, i mange tusen år, har de offret for å gjøre opp for syndene sine. Så de visste at de var syndere, men allikevel så kjenner de ikke igjen det Jesus sier, og de er mye mer interessert i det fysiske han kan gjøre, og showet på en måte. Og når jeg leste det her, så blir jeg minnet om en historie fra eget liv, som jeg vil dele med dere. I 2012, da var jeg i USA et år og studerte Bibelen, og da møtte jeg en flott fyr, som helt på slutten av året, et par uker før året var ferdig, så fikk jeg øya skikkelig opp for han, og bare han her, han er mer enn bare en flott fyr. Og så skjønte jeg at han var interessert i meg også, at det faktisk kunne bli noen ting. Og da fikk jeg veldig behov for å ha veldig klar ledelse fra Gud og fra Jesus på hva jeg skulle velge, om det her var noe å gå for eller ikke. Så jeg bestemte meg for at en spesifikk tid hver dag i den kommende uka, så skulle jeg sette av tid til å be om det her på en måte, be om hva som var riktig å gjøre. For jeg stolte ikke på mine egne følelser. Jeg ville ikke at det bare skulle være valg, fordi at jeg likte han, så ja, jeg var ikke interessert i å velge noe som ikke kunne vare livet ut. Så da, første dagen, så sitter jeg på det stedet hvor jeg valgte å være. Og så har jeg akkurat studert Bibelen i et år, og sett alle svære ting Gud kan gjøre. Litt sånn som Eirik snakket om på videoen her. Han har delt havet i to, han gir dem mat fra himmelen. Han gjør akkurat som her, han helbreder fysisk. Så jeg tenkte, det trenger jeg at han gjør for meg nå, hvis for at jeg skal vite hva som er riktig å gjøre, må han trenge at han skriver på veggen til meg ja, hva som er riktig valg. Så det var utgangspunktet mitt og holdningen min, liksom, halve uka, at ja, Gud, nå forventer jeg at du gjør det her, for jeg vet at du kan. Det var holdningen min. Og så kommer vi til sånn midten av uka, og så sitter jeg der, og så opplever jeg bare at Gud sier, Helene, jeg kan skrive på veggen, bli sammen med Steven, du kommer til å gifte deg med han. Men det er utrolig mye større at jeg har dødd for deg og tilgitt dine synder, og kan ha en relasjon med deg. Vi kan være venner og nære og intime, og vi kan leve i et forhold sammen. Det er så utrolig mye større enn at jeg kan skrive noe på veggen. Og sånn som Eirik sa om Gud, sånn som israelittene i det gamle testamentet, uansett hva Gud gjorde av sånne store ting, så svikta de han likevel. Så jeg opplevde at Gud sa, hvis du heller søker og bygger vårt forhold, så slutter du å spørre de her spørsmålene, for da har du ikke behov for den klarheten lenger, for da kjenner du, da kan du ha ro og glede i de valgene du tar, fordi du og meg er på samme kurs. Og det har mye større holdbarhet enn at jeg gjør et eller annet på veggen for deg nå. Så den historien der, ja, og så i slutt så fikk jeg jo en flott mann, som heter Steven, endte veldig godt. Men da var det fokuset mitt resten av uka. Jeg la bort hele Steven, og dreit på en måte i det, og så søkte jeg virkelig Gud for den han var, og det forholdet vi kunne ha. Det ble utrolig mye viktigere for meg. Og jeg var så minnet på det når jeg leste denne historien, for jeg var akkurat som de folka som bare så liksom ikke det Jesus egentlig kunne gjøre, men jeg så at han kunne gjøre noe stort, og det det jeg søkte, heller enn hvor utrolig mye større det at han kan ha en relasjon med oss, og elsker oss, og vi kan ha et forhold med han. Ja, så jeg kjente meg veldig igjen I de folkene. Og vi skal få se mer av Jesus sitt hjerte videre nå, så jeg leser fra vers 13. Igjen gikk Jesus ut langs sjøen. Mye folk kom til ham, og han underviste dem. Da han gikk videre, fikk han se Levi, sønn Alfeus, sitte på tollboden. Jesus sa til han, «Følg meg», og han reiste seg og fulgte han. Senere var Jesus gjest I huset hans, og mange toller og syndere var til bords sammen med Jesus og disiplene, for det var mange som fulgte ham. Da de skriftlærde blant fariserne så at han spiste sammen toller og syndere, sa de til disiplene, «Hvorfor spiser han sammen med toller og syndere?» Jesus hørte det og sa til dem, «Det ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» Og det det siste verset jeg først vil trekke frem. Det ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Det høres nesten ut som at det en gjeng med syndere, de trenger legedom, og så det en gjeng som klarer seg liksom fint, de trenger ikke Gud. Men som jeg allerede har sagt et par ganger nå, så det skille når menneskene synda, det påvirket alle, hele menneskeheten. Alle trengte legedom og trengte helbredelse. Men Levi, som et eksempel, han så sin egen svakhet og så sin egen på en måte, tilkortkommenhet. Så jeg tror at han så noe annet av Jesus enn det folkemengden gjorde. Han så noe mer enn bare at Jesus kunne gjøre noe fysisk og et show. Han var tiltrukket av den legedommen Jesus kunne gi. For Levi var toller, og det var egentlig en god business, men det var veldig sett ned på. Så for Levi å si bare, eller følge Jesus tvert, han hadde ikke gjort det, for det var en god business, med mindre han opplevde noe I Jesus som gjorde noe med han. Ja. Så jeg tror det en forskjell. Alle trengte legedom, men for de som ikke ser det selv, kan ikke Jesus gjøre noe med det, fordi de ser ikke sin egen svakhet. Og da kan ikke Jesus gi dem den legedommen, for de mener jo at de ikke trenger det. Mens Levi, han visste at han selv kom til kort, og da ble Jesus veldig tiltrekkende, fordi han kunne gjøre han hel. Og det var det Jesus ønsket, og det kom jo også fram. Jesus brukte tid med han og fellesskap med han, hadde måltid til ham, gikk hjem til ham, fordi han kunne gi han noe. Og det var der hjertet til Jesus var. Jeg skal lese litt videre. Jeg skal lese faktisk en ganske stor del nå. Det tre forskjellige historier, hvor fariserene og de skriftlærde og Jesus kommuniserer eller diskuterer. De skriftlærde og fariserene var jødiske ledere. De hadde veldig mye autoritet og ble veldig sett opp til, og de var også veldig opptatt av selv og se bra ut. Så det tre forskjellige historier om det, som jeg kommer til å lese nå, og så sier jeg nå når jeg leser. Så følg med. Det fra vers 18. Fariserne og disiplene til Johannes holdt faste, og det kom noen til Jesus og spurte. Både disiplene til Johannes og fariserenes disipler faster. Hvorfor gjør ikke dine disipler det? Kan vel bryllupsgjestene faste mens brudgommen hos dem, svarte Jesus. Så lenge de har brudgommen hos seg, kan de ikke faste. Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og på den dagen skal de faste. Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg, for da vil den nye lappen rive med seg et stykke av det gamle plagget, og riften blir verre. Og ingen fyller ny vin I gamle skinnsekker, for da vil vinen sprenge sekkene, og både vinen og sekkene blir ødelagt. Nei, ny vin I nye skinnsekker. En gang Jesus gikk langs kornåkerne på sabbaten, begynte disiplene å plukke aks der de gikk. Da sa fariserne til ham, «Se der, hvorfor gjør de det som ikke tillatt på sabbaten?» Han svarte, «Har dere aldri lest hva David gjorde den gang han var I nød, og både han og menneskene han sultet? Han gikk inn I Guds hus den gang Abiatar var øverste prest og spiste skuebrødene, som ingen andre enn presten hadde lov til å spise. Han ga også til dem som var med han, og Jesus sa til dem, «Sabbaten ble til for menneske, ikke menneske for sabbaten. Derfor menneskesønnen Herre også over sabbaten.» Siste nå. Han gikk inn I synagogen. Der var det en mann med en hånd som var visnet, og de holdt øye med Jesus for å se om han ville helbrede mannen på sabbaten, så de kunne reise anklage mot ham. Men han sa til mannen med den visne hånden, «Reis deg, kom frem!» Så spurte han dem, «Hva tillatt på sabbaten å gjøre godt eller å gjøre ondt, å berge liv eller å ta liv?» Men de tidde. Da så han på dem med, som sto omkring harm og bedrøvet over at de hadde så harde hjerter, og sa til mannen, «Rekk frem hånden!» Mannen gjorde det, og den ble frisk igjen. Men fariserne gikk ut, og sammen med herodianerne begynte de straks å legge planer mot Jesus for å ta livet av ham. Det som skjer her, at det tre historier hvor Jesus egentlig gjør noe som går egentlig veldig imot loven. Det var det fariserne kritiserte, at loven var gitt jødene for mange tusen år siden, og de fulgte dem, og det var veldig sjokkerende at Jesus som jøde og en lærer ikke skulle følge det. Men jeg tror ikke at Jesus gjør opprør fordi at loven ikke god, eller fordi at den ikke burde følges, men han så at den skygget for sannheten og for den egentlige grunnen for hvem Jesus og Gud var og hvorfor han var kommet, og da var han villig til å demonstrere fullstendig imot det når han så at det skygget for sannheten. Og det talte veldig til meg på to områder, for jeg tror at jeg ofte så er det ting jeg gjør og måter jeg lever på, holdninger jeg har, som kanskje mer påvirket av kulturen og historien på en måte, enn at det får fram sannheten om hvem Jesus er. Og en annen ting jeg tenkte på er også at Jesus, han gjør veldig radikal på en måte, protest eller opprør mot det her, fordi at hjertet ikke er der. Det på en måte en fin utside, og akkurat som hvis jeg tar det eksempelet med bilen igjen, så han har en helt ny, flunket ny bil som polert og ser dritbra ut, men den ikke går, så har den på en måte ingen verdi da, for den kan ikke gjøre den oppgaven den egentlig ment til å gjøre. Den kan ikke ta den noe sted. Og det det Jesus gjør et opprør mot, en ytre som får mer oppmerksomhet enn det Jesus egentlig var kommet for. Og det også talte veldig til meg, at må jeg tenke litt, at Jesus var der, og han kunne gjøre det opprøret den gangen han var der, men Jesus ikke her nå lenger. Og jeg som tror på Jesus, og har fått tilgivelse for synder, og har en relasjon med han, og ønsker å følge han, lever jeg livet sånn at mennesker ser Jesus? Er det han som blir synlig og hjertet, og at han ønsker en relasjon og ser mennesker? Er det det som synlig gjennom det livet jeg lever? Eller går jeg veldig ofte med kulturen og på en måte føyer meg etter det som behagelig og det som verden verdsetter? Det tok jeg veldig seriøst. Fordi vi som kristne, vi har et ekstremt stort ansvar om å vise en sann Jesus, og gjøre akkurat det Jesus gjør gjennom nå, det vi har sagt. At han ønsker å helbrede det som ødelagt, og opprette relasjoner med mennesker. Det vår oppgave, for Jesus i oss nå. Og da må vi være ydvike, men også villige. Vi villige til å faktisk, sånn som Jesus gjør her, gå helt imot det som på en måte var kulturen da? Vi villige til det? Da leser jeg litt videre. Da vi kommet faktisk til kapittel 3 i vers 7. Da leser jeg to sånne bolker. Jesus dro ned til sjøen med disiplene, og en mengde mennesker fra hele Galilea fulgte etter, også fra Judea, fra Jerusalem og Idumea, fra landet bortenfor Jordan, og fra områdene rundt Tyros og Sidon kom de til ham i store mengder, fordi de hørte om alt det han gjorde. Da ba han disiplene holde en båt klar for han, ettersom folkemengden skulle trenge for hardt på ham. For han helbredet mange, så alle som hadde plager trengte seg fram for å røre ved ham. Når de urene åndene så ham, kastet de seg ned foran og ropte, «Du Guds sønn!» Men han truet dem og påla dem strengt at de ikke måtte gjøre kjent hvem han var. Så gikk han opp i fjellet. Han kalte til seg dem han ville, og de kom til ham. Han pekte ut 12, som han også kalte apostler, for at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ut for å forkynne og ha makt til å drive ut onde åndene. Han utpekte de 12. Det var Simon, som han ga navnet Peter, Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes. Disse to kalte han Boanerges, veldig vanskelig ord, som betyr tordensønner. Og Andreas, Philip, Bartholomeus, Matteus, Thomas, Jakob, sønn av Alfeus, Thaddeus, Simon, Kananoes, Neos, og Judas Iskariot, han som forrådte han. De to bolkene synes jeg summerer litt opp det som på en måte vi har gått gjennom nå. Jesus drar til sjøen. Det kommer folk fra alle steder, sånn som i dag, ser jeg for meg, hvis det hadde vært her, så hadde det kommet fra Lillehammer, Gjøvik, Elverum, Løten, Stange, overalt på en måte områdene rundt her. Og fordi de har hørt hva Jesus kan gjøre, det sier noe om hva de var ute etter. Og Jesus helbreder mange, og han god, og han gjør mange mirakler. Men så blir det en kontrast når vi ser det som kommer etterpå. Så gikk han opp i fjellet, han kalte til seg dem han ville, og de kom til han. Han pekte ut 12, som han også kalte apostler, for at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ut for å forkynne. Der ser vi hjertet til Jesus. Han var omkring, han underviste, og han helbredet. Men hjertet hans var å lege de som ønsket legedom, og som ønsket å opprette en relasjon med han. Det er de han har tenkt å investere tid i, og vise enda mer av hvem han for, så de igjen kan gå ut og reflektere han når han borte. Det er det hjertet hans å opprette den relasjonen som har vært brutt lenge, og virkelig ha kontakt med menneskene og leve med dem. Det er det han ville, og det er det som blir synlig. Og det er det vi vil i støperiet også. Vi vil være mennesker som ser Jesus for den han og blir tiltrukket av den relasjonen vi kan ha med han, og det, den legedommen han kan gi oss. Og Eirik, tror jeg quotet forrige gang, noe som, det et støperi i Hamar, og de som jobber der, Jon Christian og Bjarte, har vært der og filmet, og jeg tror det her var cirka sånn det gikk. De hadde sagt når de kom, det en kjempefin jobb, her kommer det så mye dritt og skrot inn, og så det gjennom en lang prosess, og så blir det noe kjempevakkert og noe helt annet. Og det var sånn litt jeg opplever Jesus i det vi har gått gjennom nå, at han ville ha mennesker som så at de selv var skrot, men som ville noe mer, som ville ha legedom som Jesus kan bruke, så blir det noe vakkert. Men da må vi også være villige til å identifisere oss som skrot. Og vi det? Er vi da villige til å ta imot legedommen og være i en prosess hvor vi til slutt, det slutter heldigvis ikke med at vi skrot, men vi blir noe vakkert til slutt som Gud bruker og som gjør han synlig. Og det ønsker vi her, at vi skal få bli støpt og formet i hans bilde og i den han Ja. Det er egentlig det jeg ønsker å si. Så hvis du her og har den relasjonen med Jesus, så det helt fantastisk. Og lever du livet ditt sånn at den relasjonen synlig, og lever du sånn Jesus, vi har lest at Jesus gjorde nå, sånn at du reflekterer en ekte han som mennesker kan få bli kjent med han gjennom oss. Og hvis du her og ikke kristen, så ønsker Jesus like mye i dag den relasjonen med deg som han viser at han så gjerne ønsker her. Han ønsker å tilgi synd og åpner opp en relasjon med deg og lege det som knust, den brutte relasjonen. Så hvis du her og ikke kristen, men ønsker å bli kjent med Jesus, så kan du eventuelt ta tak i den du kom sammen med, eller så blir du forbedret her etterpå som du kan gå opp til. Så ønsker Jesus en relasjon med deg. Jeg ber en bønn, ja. Jesus, tusen hjertelig takk for at du kom hit, for at du var villig til å gå den veien du gikk for å nå våre hjerter, og så vi kunne ha en relasjon med deg, Jesus. Jeg ber om at vi skal se storheten i det, at vi skal se hvilket privilegium det at du har opprettet den kontakten som vi kan ha med deg, Jesus, og hva det har å si for livene våre, hvordan vi lever de. Og jeg ber, Jesus, om at du skal gi oss mot til å leve sånn som du gjorde, til å leve annerledes og gå den veien som du hadde gjort for at du skal bli synlig. Jesus, jeg ber om det. Velsign alle som her og hjertene til alle sammen, Jesus. Jeg ber om at deres relasjon med deg skal vokse og bli sterk, Jesus. Og at vi skal forstå hva slags fellesskap vi har mulighet til å ha med deg, Jesus. Takk.